Ātruma kontrole ir galvenais fotoradaru uzdevums, ar kuru spriežot pēc statistikas ierīces veiksmīgi tiek galā. Iekšlietu ministrijas ziņojumā secināts, pirms fotoradaru uzstādīšanas konkrētajos ceļa posmos negadījumos bojā gājuši 32 cilvēki, pēc tam 4. Atsevišķos melnajos punktos, kuros uzstādīti fotoradari, vairs nav fiksēts neviens satiksmes negadījums ar cietušajiem. Tas viss liek secināt, 100 esošajiem fotoradariem ir jāpaliek un to skaits ir jāpalielina.
100 jau ir uzstādīti un 100 plus, kur dalās uz pusēm mulāžas un iekārtas, kas fiksē ātrumu.
Tā saka iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs.
Sastrēgums šobrīd ir finanšu ministrijas, teiksim, aicinājumā skatīt šo jautājumu kontekstā ar budžetu, kas attiecīgi ir saprotams aicinājums, jo, protams, ir saistīts ar ieņēmumu prognozēm. Mēs vēršam uzmanību uz to, ka šīs projekts nav saistīts ar papildus investīcijām no valsts budžetu, līdz ar to septembra un augusta faktiski valdības debatē par budžetu šo jautājumu neskars. Un tāpat kā tas nebija budžeta jautājums arī šo projektu uzsākot 15. Gadā.
Naudu šim mērķim varētu ņemt no CSDD dividendēm. Jau šobrīd fotoradari nevien fiksē ātruma pārkāpumu, bet pārbauda, vai pārkāpējiem ir izieta tehniskā apskate, ir obligātā apdrošināšana odsta un ir samaksāta autoceļu lietošanas nodeva. Turpmāk fotoradaru funkciju sarakstu plāno paplašināt, piemēram saslēdzot stacionāros fotoradarus ar luksoforu kontrolieriem, tiespēs kontrolēt to, vai vadītājs ievēro luksoforu signālu. Pārbaudi plāno īstenot trijās vietās – Berģos un Piņķos Rīgas apvedceļa abos virzienos braucošajai transporta līdzekļu plūsmai. Šobrīd iespējamais ieviešanas termiņš ir šī gada oktobris.
Ja mēs runājam par luksoforu signālu kontroli, tad, protams, tas nav vienīgais risinājums, ka mēs uzlabojam šos te pāris fotoradars, kas atrodas šo luksoforu signālu tūmā. Ja? Mums tomēr laikam ir jāvirzās, kā jūs minēju, šis te nākamais projekts, kad mēs luksoforu signālu kontroli veicam krustojumos, nezinu, regulējumās gāja pārējais, ja, kur, diemžēl, šodien mēs varam novērot, ka ļoti daudz autovadītāji ignorē luksoforu signālu prasības un šķērso krustojumu pie sarkanās gaismas.
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis stāsta, ka šogad ir konstatēti aptuveni 2200 vadītāju, kuri turpināja ceļu pie sarkanās gaismas. Kopumā gada laikā to skaits varētu būt līdzīgs kā 2017. Gadā.
Lielākais protokolu skaits ir bijis 2017. Gadā 5630 protokolu sastādīti. Šogad pieļauju iespēju, ka tas skaitlis būs mazāks nekā 17. Gadā, bet te, protams, lielā mērā viss ir saistīts ar policijas kapacitāti. Tātad, nu, diemžēl, mūsu rindās policijas darbinieku trūkst.
Kur un kādu var uzsākt luksoforu kontrolas pilotprojektu pagaidām nav zināms. Ceļu satiksmes drošības padomē pat laban apspriež to, kā tas varētu darboties.
Tā ir kamera ar kaut kādu programmatūru, kas filmē, kā autovadītājs ievēro luksoforu signālu konkrētajā krustojumā. Tad kādā, pie kādas gaismas konkrētais autovadītājs iebrauc, ja viņš iebrauc pie sarkanās vai iebrauc pie dzeltenās, tad tas tiek nofotografēts vai uzfilmēts, informācija tiek nodot, piemēram, CSDD drošības direkcijai, viņa tiek apstrādāt, nodots mums vai otrā. Nu, atkarībā, ko mēs šajā projektā sapratīsim, kā tas darbojas.
Pilotprojekts izmaksās 300 000 eiro, ko plāno sekt no Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja līdzekļiem. Ja viss ies kā plānots, arī to uzsāks šogad. Ella Simjonova, Latvijas radio.